Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 12 mars 2014, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Presidenti Amerikan Barack Obama sot pret në shtëpinë e bardhë kryeministin e përkohshëm të Ukrainës, Arseni Yatsenyuk. Dhoma përfaqësuesve dje miratoi me shumicë dërmuese të votave një rezolutë e cila dënon shkeljen e suverenitetit të Ukrainës nga ana e forcave ushtarake ruse dhe bën thirrje për vendosjen e vëzhguesve ndërkombëtar në Krime dhe rajonet e tjera të Ukrainës. Ushtria Malajzis u tërhoq nga njoftimet se ajo ka gjurmuar një avion pasagjerësh të humbur larg linjës së parashikuar të fluturimit të tij, duke hedhur dyshime të mëtejshme mbi vendodhjen e avionit. Lajmet në OC. Presidenti Amerikan Barack Obama sot pret në shtëpinë e bardhë kryeministin e përkohshëm të Ukrainës, Arseni Yatsenyuk. Shtëpia e bardhë thotë se presidenti do të theksoj mbështetjen e tij të fortë për popullin e Ukrainës dhe do të bisedoj për ndihmën ekonomike amerikane. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë premtuar një ndihmë për 1 miliard dollarësh për Ukrainën. Dje, sekretari amerikan i shtetit John Kerry zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, një zëdhënës i departamentit të shtetit, tha se sekretari Kerry ka thënë homologut të tij rus Sergei Lavrov se është e papranueshme që forcat ruse dhe forcat e tjera jo ushtarake të marrin në duart e tyre situatën në Ukrainë. Sekretari Kerry tha se Shtetet e Bashkuara respektojnë faktin që Rusia ka interesa në Krime, por ai shtoi se kjo nuk e justifikon ndërhyrjen ushtarake në rajon, veçanërisht përdorimin e forcës. Ndërkohë që kriza në Ukrainë vazhdon, dhoma përfaqësuesve dje miratoi me shumicë dërmuese të votave një rezolutë e cila dënon shkeljen e suverenitetit të Ukrainës nga ana e forcave ushtarake ruse dhe bën thirrje për vendosjen e vëzhguesve ndërkombëtar në Krime dhe rajonet të tjera të Ukrainës. 403 liçvënës votuan në favor të rezolutës dhe 6 prej tyre votuan kundër. Siç njofton korrespondentja e Zërit Amerikës Cindy Sein, republikanët dhe demokratët janë të bashkuar në dërgimin e një mesazhi për Moskën.
In a rare display of unity, the House passed the second measure in less than a week to show solidarity.
Me një shfaqje të rrallë të unitetit, dhoma e përfaqësuesve miratoi masën e dytë në më pak se një javë për të treguar solidaritet me popullin e Ukrainës. Javën e kaluar, dhoma e përfaqësuesve miratoi një projekt ligj për t'i dhënë 1 miliard dollar hua të garantuar qeverisë së re ukrainase. Senati gjithashtu po shqyrton një paketë ndihmash për Ukrainën, por nuk ka votuar ende. Qeveria përkohshme e Ukrainës i ka bërë thirrje për ndihmë Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Liçvënësi demokrat Steny Hoyer tha se rezoluta e miratuar dje tregon qëndrimin e amerikanëve mbi ndërhyrjen ruse në Ukrainë.
The people of Ukraine who want to build a future based on democracy and freedom will hear us.
Populli i Ukrainës, i cili dëshiron të ndërtojë një të ardhme të bazuar në demokraci dhe liri, do të na dëgjojë dhe do të forcohet nga mbështetja jonë.
And be strengthened by our support.
Duke marrë parasysh ngjecjen e përpjekjeve diplomatike për zgjidhjen e krizës, disa udhëheqës republikan janë duke bërë thirrje që Shtetet e Bashkuara të përshpejtojnë eksportin e saj të gazit natyror në Evropë, pasi Ukraina dhe një numër i vendeve evropiane janë të varura nga Rusia për nevojat e tyre të energjisë. Luke Messer është liçvënës republikan.
America should also take this opportunity to expand energy production and energy exports.
Amerika duhet të shfrytëzojë këtë mundësi për të zgjeruar prodhimin e energjisë dhe eksportimin e saj, për të dërguar një mesazh të qartë Ukrainës, Rusisë dhe aliatëve tanë se Amerika nuk do të lejojë Rusinë të përdorë burimet e saj të energjisë për të friksuar botën. Sot kryeministri përkohshëm Ukrainas Arseni Yatsenyuk do të vizitoj shtëpinë e bardhë dhe Kongresin Amerikan, ku ai do të takohet me kryetarin e Komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë, Robert Menendez, dhe antarë të tjerë të këtij komisioni.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ushtria e Malajzisë u tërhoq nga njoftimet se ajo ka gjurmuar një avion pasagjerësh të humbur larg linjës së parashikuar të fluturimit të tij, duke hedhur dyshime të mëtejshme mbi vendodhjen e avionit. Në një deklaratë të lëshuar sot, shefi i forcave ajrore, Rozali Daud, tha se nuk mund të përjashtohet mundësia që avioni i kompanisë Malaysia Airlines në mënyrë drastike të ketë ndërruar linjën e fluturimit, por ai tha se një njoftim i medias që pretendonte se ushtria kishte gjurmuar avionin mbi ngushticën Malaka është qartësisht i pasaktë dhe i gabuar. Ngushtica Malaka ndodhet në brigjet përëndimore të gadishullit të Malajzis dhe është qindra kilometra nga ku kontrolot e trafikut aeror civil kishin humbur lidhjet me avionin e tipit Boeing 777. Kërkimet fillestare për avionin ishin fokusuar kryesisht në detin e Kinës Jugore, i cili shtrihet në brigjet lindore të Malajzis. Aeroplani me 239 persona në bord u zhduk nga radarat civil pas një paralajmërim rreth një orë pas nisjes nga Kuala Lumpur në drejtim të Pekinit të shtunën në mëngjes. Kreu i Interpolit thotë se zhdukja e avionit nuk duket të jetë lidhur me terrorizmin, por drejtori i CIA-s John Brennan tha se nuk do ta përjashtonte këtë mundësi. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se një marrëveshje paqe me palestinezët po bëhet gjithnjë më largët pas komenteve të fundit nga presidenti palestinez Mahmud Abbas. Kryeministri Netanyahu tha dje se ai nuk mund të pranojë asnjë marrëveshje që nuk e njeh Izraelin si shtet hebre dhe nuk anulon të drejtën e kthimit të refugjatëve palestinez. Presidenti palestinez Mahmud Abbas tha përsëri të hënën se ai kur nuk do të njohë një shtet hebre në Izrael. Palestinezët gjithashtu kanë kërkuar që refugjatët të kenë të drejtë të kthehen në tokat e tyre të humbura kur Izraeli u bë shtet në vitin 1948. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry fillimisht kishte vendosur fundin e prillit si një afat përfundimtar për arritjen e një marrëveshje kornizë të paqes, por që atëherë ai ka thënë se arritja e një marrëveshje mund të marrë edhe 9 muaj të tjerë ose më gjatë. Sekretari Kerry nuk ka dhënë asnjë hollësi mbi përparimin e bisedimeve. Një gazetar suedez dje u qëllua për vdekje në një sulm në mes të ditës në një rrugë në kryeqytetin afgan. Ky ishte sulmi i dytë vdekjeprurës kundër të huajve në 2 muaj në një zonë të pasur dhe të ruajtur mirë të Kabulit. 51 vjeçari Nils Horner, i cili gjithashtu kishte shtetësi britanike, kishte punuar për radion suedeze që nga viti 2001 si korrespondent i huaj kryesisht në Azi dhe në linjën e mesme. Policia tha se është duke hetuar incidentin për të mësuar nëse ky ishte një sulm i kryengritësve që kishte në shënjestër të huajt apo nëse bëhet fjalë për motiv personal. Vrasja ndodhi një ditë pasi talebanët u zotuan se të përdorin të gjithë forcën e nevojshme për të penguar zgjedhjet presidenciale të 5 prillit në Afganistan, por një zëdhënës i lëvizjes militante islamike mohoi se organizata e tij ishte përgjegjëse për sulmin. Dje qeveria franceze i ktheu pronarëve të tyre të ligjshëm tre piktura të vjedhura nga nazistët. Ministria e Kulturës Aurelie Filippetti, pasi i dha veprat e artit familjeve të cilat u përkisin ato, tha se ishte obligimi i saj moral pranimi i vuajtjeve të shaktuara nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Nazistët konfiskuan shumë vepra arti nga pronarët e tyre të ligjshëm, në mesin e të cilëve kishte familje hebreje dhe jo hebreje. Qindra piktura të vjedhura janë vendosur në muzet franceze me shpresën se një ditë do të gjenden pronarët e tyre. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, pjesëmarrja e gruas në drejtimin e bizneseve sillet rreth 10%, një shkallë ende e ulët që kushtozohet nga shumë faktorë siç janë shkalla pamjaftueshme e arsimimit, burimet e kufizuara financiare dhe paragjykimet. Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke bërë përpjekje që nëpërmjet projekteve të ndryshme të rrisin numrin e grave cibermarrëse në vend. Përfaqësuesit e grave thonë se Kosova ka një histori shumë të re të përfshirjes së grave në afarizëm, por mjedisi po bëhet ngadalë më mbështetës për një gjë të tillë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në rritjen e bashkëpunimit me të gjitha organizatat që kanë për qëllim përfshirjen sa më të madhe të grave në biznes. Këto komente u bën gjatë konferencës në ndim për si përmarset femra në Kosovë organizuar nga Ministria e Integrimit Evropian me përfaqësuesit e ambasadave dhe donatorve të huaj në Kosovë për si që tha gjetjen e mundësive për përkrahjen e grave në biznes. Ministra e Integrimeve Evropiane, Vlora Qitaku, thot se numri i vogël i grave të punësuara flet për diskriminimin në baza gjinore. Ai thot se kjo gjendje duhet të ndryshojë dhe se promovimi i të drejtave të gruas duhet të merë forma dhe trajta të ndryshme. Ministra Qitaku thot se gjendja e grave në Kosovë ka shënuar përparime, mirë po ende ka shumë punë për të bërë.
Adresimi i çështjeve si pavarësia ekonomike e grave dhe përfshirja e tyre në trashëgimin familjare apo përfshirja në politikë dhe vendimarrje kërkon përkushtim të vazhdueshëm nga të gjithë aktorët relevantë. Edhe në Kosovë, femrat individualisht po demonstrojnë çdo ditë se janë të afta për biznes, për qeverisje dhe për sfida tjera. Sigurisht, duke qenë femër në qeveri dhe duke njohur vështërsit që mund të kaloj një grua deri në arritjen e qëllimit, gjithmonë jam munduar që të përkra femrat dhe iniciativat si kjo sot.
Ndërsa Astrid Green, menaxhuese në zbatimin e projektit norvegjez Women Innovation në Kosovë, projekt ky që ndihmon gratë për përfshirjen në biznes, thotë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të përkrojnë sipërmarrëset femra në Kosovë.
So yesterday we actually had a bigger launch of them.
Ne dje bëm hapjen e një programi të ri që quhet Pranvera Ballkanike, që ka për qëllim të ofrojë një treg digital për rreth 30 prodhuesit e saj, nga të cilat 25 janë si përmarse femra, tha zonja Green. Ndërsa Hamide Latifi nga organizata Grad në Biznes thot se pjesëmarja gruas në biznes është jetike për Kosovën.
Futja në treg edhe shfrytëzimi i kapaciteteve njerëzore, në këtë rast kapaciteteve biznesore të grave, është pa kosto. Gratë janë aty, ato mund të angazhohen, po vinë vetëm me bo sikur një kyçi atë një ndërpresi të rrymës, vetëm e ndez dritën.
Organizatat e grave thonë se diç mbi 10% e grave janë të angazhuara në veprimtari afariste, duke qenë vetë drejtuese të bizneseve një shifër shpresdhënëse, por ende pamjaftueshme për të siguruar të kalimin e paragjykimeve ekzistuese se një femër mund të jetë pronare suksesshme. Organizatat e grave thonë se shkalla pamjaftueshme e arsimimit, burimet e kufizuara financiare dhe mungesa e nxitjes së suksesit të tyre në biznes janë disa nga faktorët përcaktues për përfshirjen e femrës në biznes, bashkë me problemet e barazisë gjinore që ende vlerësohen se nuk është në shkallën e kënaqshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Turqia është duke vazhduar nga afër thellimin e krizës në Ukrainë dhe veçanërisht në Krime, e cila shtrihet vetëm 280 kilometra përgjatë detit të zi nga bregdeti i Anatolias. Krimea është stre për komunitetin turk të tartarëve, të cilët janë etnikisht dhe gjuhësisht të afërt me turqit e Anatolias dhe janë kundër aneksimit të mundshëm të gadishullit të Krimes nga Rusia. Korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones njofton nga Stambolli.
Gjetë një demonstrate kote fundit në kryqytetin Ankaras, qindra turq me origjinë tartare, thërrisnin të largohen ruset nga Krimea. Zafer Karataj, përfaqësues turk i Parlamentit Kombëtar të Tartarëve të Krimes, ju drejtua turmes duke dënuar ashtu planin ushtarake ruse në Krime.
Maalesef, tarih të kjellur më edion.
Apo përsëri të historia, përsëri, pyetja i. Apo dërgohen tartarë të Krimes dhe turqit të Krimes në varre, ajo që po ndodhë sot në Krimen autonomi të gjithve. Kjo ishte një nga shumë protestat organizuar në mbar vendin nga pakica etnike e tartare atje. Shumë tartare erdhen në këtë rajon nga Rusia pas shpërbërjes së Perandorisë Osmane.
Marshlerini söyleyerek ilerliyorlardı.
Media turke zakonisht përqendrohet në çështjet e brendshme për thellimin e krizës në Krime, po mbulohet gjithsesi nga televizionet. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu ishte e mes politikanëve të parë të huaj që vizitoi Ukrainën dhe Krimen pas rritjes së tensioneve atje. Davutoglu, i cili u takua me vezir lokal tartar të Krimes, paralajmëroi Moskën se Ankaraja po ndjek nga afër zhvillimet.
2022'den itibaren hükümetlerinin kurulması sonrası.
Astë mos u shkoj mendja se kryeministri dhe presidenti ynë do të jenë indiferent ndaj çdo çështje që ndikon njerëzit tanë në Krim apo kudo në botë, ai. Kudo që kemi vëllezër në vujtje, ne do të jemi të parë që do të ndihmojmë me gjithë mundësitë tona. Umu Özer, ekspert në Universitetin Teknik të Stambollit, thotë se ka një lidhje të fortë me stulpëve dhe tartarëve.
Crimea ever until the 18th century was part of the Ottoman Empire.
Crimea deri në shekullin e 18 ishte pjesë e Perandorisë Otomane, kështu që është rajoni ynë, ata janë turq, janë musliman. Fakti që ministri ynë i jashtëm shkoi atje dhe u takua me shoqatat e tyre tregon se ka interesim për fatin e tartarëve të Krimes. Turqia është në mesin e fushatës për zgjedhjet e rëndësishme lokale. Shumë mbështetës të bazës së partisë AK në pushtet janë nacionalistë dhe janë të ndjeshëm ndaj votjeve të popullit turk në mbar rajonin, dhe qeveria po merr hapa për të mbështetur pakicën tartare. Por profesor Uzer thotë se edhe nëse situata në Krimë përshkallëzohet, Ankaraja do ta ndjekë atë me kujdes.
I'm sure there'll be demonstrations because when there are massacres of Turks.
Do të ketë demonstrata të mëdha pasi kur ka masakrime të turqëve që jetojnë jashtë Turqisë, do të ndiste ndjenjet kombëtare. Do të kishte individ nacionalistë që do të ishin të gatshëm të shkonin atje, por sot nuk do të prisja që zyrtarët do të mbështesin ndonjë angazhim ushtarak. Tartarët në Krimë pritet të lobojnë tek partia AK për mbështetje, por Turqia varet nga Rusia për furnizimin me energji dhe marrëdhënie dypalçe janë tashmë të tensionuara nga situata në Siri. Ministri i Jashtëm Davutoglu është përpjekur të minimizojë tensionet duke thënë se Ankaraja nuk do të lejoj të zhvillohet një krizë me Moskën për Krimin. Vëzhguesi thonë se Ankaras do të duhet të ndjekë një rrugë të kujdesshme nërsa vazhdon kriza në Ukrainë.
Ndërsa Moska vazhdon të pretendojë se trupat që kanë marrë nën kontroll pjesë më të madhe të Krimes janë forca lokale vetë mbrojtëse, veprimet e tyre janë krahasuar me pushtimin e Polonisë dhe Çekoslovakisë nga Gjermania naziste dhe me ndërhyrjet amerikane në Irak dhe Afganistan, por disa ekspert nuk janë të një mendje me saktësinë e këtyre krahasimeve.
Apo sillet presidenti rus Vladimir Putin si Adolf Hitleri? Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha kohët e fundit se pretendimi i zotit Putin sipas së cilit Rusia duhet të mbrojë pakicat ruse në Ukrainë ishte i ngjashëm me deklaratat e Hitlerit në vitet 30. Kur Gjermania në kohën e nazizmit fliste për mbrojtjen e pakicave gjermane në Poloni dhe Çekoslovaki dhe në pjesën tjetër të Evropës. Ky krahasim bën ja në Evropën qendrore, thot eksperti Jorge Benitez i Këshillit të Atlantikut.
Because at that time the international community
sepse në atë kohë komuniteti ndërkombëtar thjesht dënoi me deklarata diplomatike, por nuk u ngrit në kënd të mbronte integritetin dhe territorin e Çekoslovakisë. Prandaj ndaj komunitetit ndërkombëtar ka shumë presion për të parë se si do të reagojnë ndaj përdorimit të forcës nga Rusia për të ndërhyrë në territorin Ukrainas në Krime. Profesori i Universitetit Georgetown Anthony Clark Aaron në përgjithësi është dakord, por thotë se asnjë udhëheqës bashkohor nuk duhet krahasuar me Hitlerin. Nëse pranojmë se dikush është si Hitleri, do të thotë që duhet reagojmë siç reaguam ndaj Hitlerit. Duhet të veprojmë si në luftën e dytë botërore, por në fakt situata nuk është e njëjtë. Situatat më të ngjashme me atë të Ukrainës janë veprimet e mëparshme ushtarake në Moldavi dhe Gjeorgji. Sipas James Goldgeier, dekani i Fakultetit të Studimeve Ndërkombëtare në Universitetin Amerikan në Washington, ai thotë se rusët i kanë hequr nga kontrolli i qeverisë së Kievit një pjesë të territorit të Ukrainës.
And this is a highly destabilizing situation.
Dhe kjo është një gjendje destabilizuese për Ukrainën dhe ja vështirëson rrugën properëndimore, ashtu si veprimet ruse në Moldavi dhe Gjeorgji e kanë bërë të vështirë për ato vende. Anthony Clark Aaron beson se zoti Putin ishte më i shqetësuar për atë që e konsideroi si trazira në kufirin e vendit të tij. Nuk besoj se Putin donte që gjërat shkonin kështu. Nuk besoj se donte destabilizimin e Ukrainës. Mendoj se atij u duk se situata po merrte një kthesë të rrezikshme dhe se duhet vepronte para se të keqësohej më tej. Një paralelizëm tjetër i mundshëm është dhe ndërhyrja amerikane në Irak në 2003-shin. Aaron thotë se edhe ajo ndërhyrje ishte shkelje ligjit ndërkombëtar. Nuk kishte autorizimin e Këshillit të Sigurimit dhe nuk u krye as të përgjigje të një rreziku ekzistues apo të mundshëm ndaj Shteteve të Bashkuara, por Benitez thotë se ka një ndryshim.
Shtetet e Bashkuara ndërhyjnë për të rrëzuar një regjim që po ndërtonte armë të shkatërimit në masë që komuniteti ndërkombëtar mendonte se ekzistonin dhe mund të përdoreshin. Ajo që po ndodh në Krime është një lojë për pushtet nga qeveria ruse për të kontrolluar një territor të një vendi tjetër. Zgjidhja përfundimtare e situatës në Ukrainë do të përcaktojë se si do të hyjë ajo në histori.
Paraardhësi i fundit i përbashkët i mizave dhe njerëzve ka jetuar më shumë se 500 milion vjet më parë, por shkencëtarët thonë gjatë evolimit të dy organizmat krijuan strategji të ngjashme për të reaguar ndaj lëvizjeve rreth tyre. Për këtë arsye, shkencëtarët në Universitetin e Stanfordit janë duke përdorur mizat në përpjekje për të kuptuar më mirë se si funksionon truri i njerëzit.
Truri i njerëzit përmban më shumë se 100 miliard neurone, ndërsa truri i mizave ka vetëm 100 mijë. Pra është shumë më e lehtë për shkencëtarët të studiojnë mënyrën se si reagon një miz ndaj një lëvizjeje të caktuar. Për të realizuar këtë, shkencëtarët projektuan një motor lëvizës në formën e një topi, ku një miz mund të lëvizë me këmbët e saj në çdo drejtim. Një ekran i vogël përpara jep pamje të objekteve që lëvizin, duke bërë që miza të mënjanojë ato duke lëvizur këmbët. Thomas Clandinin është profesori neurobiologjisë në Universitetin e Stanfordit.
By moving the treadmill they tell us what they
see. Duke lëvizur motorin vrapues, ato na tregojnë se çfarë kanë parë dhe ne mund të shohim reagimin mes asaj që ato shohin dhe asaj që ato bëjnë.
Automatic report.
Në një pjesë tjetër të laboratorit bëhet një eksperiment me trurin. Shkencëtarët thonë se u habitën kur zbuluan se truri i njeriu dhe ai i mizës ndjekin të njëjtat modele.
Basic algorithms that the brain uses.
Algoritmet bazë që truri përdor për të bërë gjëra shumë themelore për sa i përket shikimit, duken shumë të ngjashme, thot profesor Clandinin. Shkencëtarët thonë se tani po përpiqen të identifikojnë se çfarë neuronësh përdorin mizat për të reaguar ndaj lëvizjeve, për të krijuar idenë se si truri i njeriu e përpunon të njëjtin informacion. Synimi përfundimtar është të krijojnë strategji më të mira për të ndihmuar njerëzit me sëmundje neurologjike dhe psikiatrike.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, jeni duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se programi ynë i arsyeshëm është emisioni televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Dhe në vazhdim ju ftojmë të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tha se Irani ka bërë përparime në përmbushjen e hapave mbi programin e tij bërthamor, për të cilat është rënë dakord më parë. Irani dhe vendet e grupit P+1, në koordinim me Bashkimin Evropian në nëntor, ranë dakord për një plan të përbashkët veprimi mbi programin bërthamor të Teheranit, i cili përfshinte përmbushjen e një numri hapash nga Irani para fillimit të bisedimeve këtë vit. Yukiya Amano i tha bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike gjatë një takimi të zhvilluar këtë muaj në Vjenë, se Irani po zbaton hapat ashtu si ç'ishte planifikuar, duke përfshirë edhe paksimin e gjysmës së rezervave të ujit të uraniumit të pasuruar të nivelit 20%. Masat e zbatuara nga Irani, si dhe angazhimet e mëtejshme që ka ndërmarrë, përfaqëson një hap pozitiv përpara, por ende mbetet shumë për të bërë për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të pazgjidhura, tha ai. Në veçanti, zoti Amano përmendi nevojën për sqarimin e të gjitha çështjeve që lidhen me dimensionet e mundshme ushtarake. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Joseph McManus, përshëndeti konfirmimin e drejtorit të përgjithshëm se Irani po vazhdon të përmbush angazhimet e veta në kuadër të planit të përbashkët të veprimit dhe ka filluar të trajtojë disa nga shqetësimet më urgjente në lidhje me programin e tij bërthamor. Në deklaratën e tij në bordin e guvernatorëve, ai vuri në duke për shembull se Irani Ka ndalur aktivitetet e pasurimit të uraniumit të nivelit mbi 5%, po ndërmer hapa për të eliminuar rezervat e uraniumit të pasuruar të nivelit afër 20%, nuk ka instaluar komponente të reja me ujë të rënd në reaktorin Arak dhe nuk ka prodhuar ose testuar shufra bërthamore shtes të modelit IR-40 që nga 20 janari. Plani i përbashkët i veprimit, tha ambasadori McManus, na ka dhënë kohë dhe hapësirë për të ndjekur një zgjidhje diplomatike me Iranin. Raundi i fundit i bisedimeve që u mbajt në shkurt midis vendeve të grupit P5+1 dhe Iranit ishte i dobishëm, tha ai, dhe ndihmoi në sqarimin e kornizës për diskutimet e ardhshme që kanë për qëllim arritjen e një zgjidhjeje afatgjatë dhe të plotë për çështjen bërthamore. Raundi tjetër i bisedimeve në nivel drejtorësh politik është planifikuar të mbahet më 17 mars në Vjen. Megjithatë, ambasadori McManus i kërkoi qeverisë iraniane që të bashkëpunojë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të trajtuar të gjitha çështjet e pasgjidhura, në veçanti ato që lidhen me dimensionet e mundshme ushtarake në mënyrë të plotë dhe pavonesa. Vetëm me bashkëpunimin e plotë të Iranit, tha ambasadori McManus, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike do të jetë në gjendje të verifikojë natyrën ekskluzivisht paqësore të programit bërthamor të Iranit, e cila mbetet të qendër të përpjekjeve për arritjen e një zgjidhjeje të plotë afatgjatë.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, në faqen tonë të internetit zeriamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat e përditshme. Në faqen tonë të internetit ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona.
Kalendari historik amerikan. Më 12 mars 1947, presidenti Harry Truman shpalli një politik të re të jashtme amerikane, e cila bënte thirrje për frenimin e komunizmit. Në një fjalim drejtuar Kongresit, ai kërkoi fonde për Greqinë dhe Turqinë, në mënyrë që këto dy vende të mund të mposhtnin kryengritjet e udhëhequra nga komunistët. Kjo politik u njoh me emrin Doktrina Truman.
I believe that it must be the policy of the United States to support free people.
Unë sa presidenti Truman mendoj se politika e Shteteve të Bashkuara duhet të mbështesë popujt e lirë që po rezistojnë përpjekjeve për t'i nënshtruar, që bëhen nga pakica të armatosura apo nga presioni jashtëm. Mendoj se ne duhet të ndihmojmë popujt e lirë të ndërtojnë të ardhmen e tyre sipas mënyrës së tyre. Jam i mendimit që ne duhet të ndihmojmë ata kryesisht ekonomikisht dhe financiarisht, gjë që është e domosdoshme për stabilitetin ekonomik dhe për proceset e rregullta politike. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ra dakord me kërkesën e presidentit Truman dhe miratoi një fond prej 400 milion dollarësh për të ndihmuar Greqinë dhe Turqinë. Doktrina Truman u bë një nga shtyllat e politikës së jashtme amerikane gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë. Më 12 mars 1933, presidenti i Shteteve të Bashkuara Franklin Roosevelt ju drejtua drejt për drejt popullit amerikan nëpërmjet një fjalimi në radio nga shtëpia e Barth. 8 ditë pas përurimit të tij, zoti Roosevelt foli me popullin për mënyrën se si mendonte të rigjallëronte sistemi bankar të Shteteve të Bashkuara, që ishte dëmtuar rënd për shkak të kaosit ekonomik që kishte mbizotruar në muajt e parë të rënies së madhe ekonomike. Një hap i tillë merrte një rëndësi të veçantë pasi ishte hera e parë që një president amerikan përdorte radion për t'i folur drejt për drejt popullit amerikan, duke kërkuar mbështetje për politikat e tij.
Kalendari historik amerikan na solli në fund të këtij emisioni. Ju flet Zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, ishin këto materialet të përgatitura për misionin e sotëm. Ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim në misionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.